Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Hari ini, kita nak tengok pasal universiti kat Paris. Selalu orang fikir Paris ni pasal cinta ke seni ke kan?
Betul tu. Tapi sebenarnya, ia pusat pengajian tinggi yang besar tau kat Perancis. Ada lebih 300,000 pelajar kat sana.
Ya, 322,000 lebih kurang. Jadi, misi kita hari ini nak cuba faham sikit lah landscape universiti dia yang agak kompleks ni. Mana yang ada lagi, mana yang dah berubah, apa semua ni maknanya kan?
Kita akan cuba rungkai struktur terkini dia dan tengok juga sejarah dia macam mana institusi ni berevolusi. Nak bagi anda gambaran yang jelas sikit pasal ekosistem akademik dia yang unik ni. Bukan setakat senarai nama je lah.
Okey, menarik tu. Sumber kita ada bezakan antara universiti yang betul-betul dalam bandar Paris, dia panggil Paris Intramuros.
Ya, intramuros, dalam tembok bandar lama tu, kiranya.
Dengan yang kat kawasan sekitar bandar tu, yang dipanggil Unité Urbaine de Paris. Jadi, ada beza lokasi lah, kan?
Betul. Kat dalam Paris intramuros tu, ada campur-campur. Universiti awam ada, swasta pun ada. Yang awam ni, kebanyakannya warisan daripada universiti lama yang disusun semula.
Contohnya macam mana tu?
Macam nama-nama besar ni lah. Université Panthéon Sorbonne, itu Paris 1. Lagi satu, Université Panthéon Assas, Paris 2. Dua-dua guna nama Panthéon tu.
Ah, Panthéon. Iconic tu. Lepas tu ada Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Dan yang ni yang agak baru tapi nama dia Fu Sorbonne, Sorbonne University.
Ha, yang tu gabungan Paris 4 dengan Paris 6 kan? Sejak 2018, nama Sorbonne tu memang ada aura dia tersendirilah.
Betul. Lagi?
Ada lagi. Université Paris Cité ni pun gabungan juga Paris 5 Descartes dengan Paris 7 Diderot baru lagi 2019.
Banyaknya gabungan baru eh.
Memang trend sekarang macam tu nampaknya. Satu lagi kelompok penting, Université Paris Sciences et Lettres, PSL orang panggil.
PSL, macam mana tu?
Dia bukan satu universiti macam biasa tau. Dia lebih kepada macam kumpulan institusi elit. Termasuklah Universiti Dauphine yang dulu dikenali sebagai Paris 9 tu.
Oh, faham-faham. Kira macam payung besar lah ni.
Lebih kurang macam tu lah. Usaha nak kumpulkan kekuatan, nak lawan kat peringkat global. Dan jangan lupa Sciences Po, Institut d'Etudes Politiques de Paris, sangat berpengaruh tu.
Betul, Sciences Po. Okey, tu yang awam, yang swasta pula.
Swasta pun ada yang bersejarah. Macam Institut Katolik de Paris, dah lama tu, sejak 1875. Ada American University of Paris dan cawangan University of London pun ada kat sana.
Wah, pelbagai betul kat intramuros ni.
Tapi kat luar pusat bandar tadi, Unité Urbaine 2, kat luar tu pun ada universiti penting juga. Contoh paling besar sekarang ni mungkin Paris Saclay. Projek Mega ni gabungkan banyak institusi termasuklah bekas Paris Sud atau Paris X.
Paris Saclay ni memang besar kan?
Besar. Dan ada juga Paris Nanterre, dulu Paris X, UPC atau nama penuh dia Université Paris Escritail, dulu Paris 12, Université Sorbonne Paris Nord, Paris 13, ada juga yang baru macam CY Cergy Paris Université.
Jadi, nampaklah macam mana pendidikan tinggi ni ikut perkembangan bandar Paris tu sendiri kan, meluas keluar.
Betul tu. Tapi nak faham semua ni, kena tengok sejarah dia sikit. Kat sini lagi menarik sebenarnya.
Sejarah dia? Macam mana?
Akar dia jauh ke belakang. Universiti Paris yang asal tu, Ancienne Université de Paris, dah wujud sejak abad ke-12 lagi.
Abad ke-12? Lamanya?
Memang. Bayangkan institusi yang bertahan berkurun-kurun lamanya, tapi masa Revolusi Perancis, tahun 1793, ia dibubarkan. Habis cerita sekejap.
Oh, dibubarkan. Lepas tu?
Lepas tu, lama kemudian, tahun 1896, baru diwujudkan semula sebagai Université de Paris. Digabungkan balik fakulti-fakulti yang ada masa tu. Tapi perubahan paling besar mungkin datang lepas tu, tahun 1970.
1970? Apa jadi masa tu?
Masa tu, lepas peristiwa Mei 68, pelajar makin ramai, tekanan makin kuat. Jadi kerajaan Perancis buat keputusan drastik. Université de Paris yang tunggal tu dipecahkan.
Pecah jadi berapa?
Jadi 13. 13 universiti bebas. Ha, dari sinilah datangnya nombor-nombor tu. Paris 1, Paris 2 sampai Paris 13. Cara nak agihkan pelajar dan fakulti masa itulah.
Patutlah ada nombor-nombor tu. Jadi pecahan tu yang lahirkan banyak universiti yang kita sebut tadi lah ya.
Ya, betul. Kebanyakannya berasal dari pecahan 1970 tu. Tapi cerita tak habis kat situ pula.
Macam mana pula tu?
Macam yang kita nampak tadi kan, dekad kebelakangan ni ada trend terbalik. Diorang bergabung balik. Sorbonne University tu contohnya. Paris City, Paris Saclay. Semua ni hasil gabungan balik institusi-institusi yang dulu dipecah.
Kenapa agaknya? Dah pecah, lepas tu cantum balik.
Itu soalan yang bagus. Nampaknya ia cerminkan strategi barulah dalam pendidikan tinggi Perancis. Mungkin sebab nak naikkan ranking antarabangsa.
Boleh jadi. Ranking global kan penting sekarang.
Kan. Dengan gabung sumber, mungkin diorang harap boleh jadi lebih kuat, tarik lagi ramai bakat dari luar negara, bina pusat penyelidikan yang lagi power. Kira macam nak susun semula kekuatan untuk bersaing di peringkat dunia. Tapi pada masa sama, cuba kekalkan nama-nama bersejarah macam Sorbonne, Pantheon.
Jadi ada balancing act kat situ lah ya, antara tradisi dengan keperluan moden.
Tepat sekali. Keseimbangan antara legacy dengan strategi semasa.
Jadi kalau kita nak simpulkan untuk pendengar kita ni, apa maknanya semua ni? Landscape University Paris ni, dia bukan statik lah kan?
Memang tak statik langsung. Dia macam makmal hidup yang tunjukkan macam mana institusi pendidikan tinggi ni boleh berubah, beradaptasi. Kadang dia pecah, kadang dia bergabung balik. Ikut tekanan zaman, ikut keperluan sosial, ikut persaingan global. Sejarah dia penuh dengan transformasi.
Jadi bila kita dengar nama macam Sorbonne atau PSL tu,
kena fahamlah konteks dia. Ia bukan sekadar jenama hebat dalam ranking dunia tau. Ia sebenarnya hasil evolusi yang sangat kompleks. Di sebalik nama tu, ada cerita panjang pasal kesinambungan warisan, tapi juga keberanian untuk berubah dan menstruktur semula.
Faham, faham. Menarik sungguh perbincangan kita ni. Okey, sebagai penutup kan, mungkin satu benda untuk kita fikirkan sama-sama.
Apa dia tu?
Dengan trend penggabungan besar-besaran yang kita nampak baru-baru ni, agak-agaknya lah kan, macam mana rupa peta Universiti Paris ni lagi 50 tahun?
Soalan yang menarik tu.
Adakah kita akan terus tengok universiti mega macam Paris Saclay atau Sorbonne University ni lagi banyak muncul, gabung sana sini? Atau mungkin akan ada kebangkitan semula institusi yang lebih kecil, yang lebih fokus pada bidang tertentu je?
Itu memang satu persoalan besar. Adakah saiz dan skala mega akan menang? Atau pengkhususan akan cari ruang dia balik? Sesuatu untuk anda renungkanlah lepas ni.